папярэдніх вынікаў на прэзідэнцкіх выбарах перамог былы прэм'ер-міністр сацыял-дэмакрат Мілош Земан. У яго 55% галасоў. Ягоны супернік, віцэ-прэм'ер і кіраўнік МЗС, кансерватар Карл Шварценберг набраў 45%. Прэзідэнцкі тэрмін цяперашняга кіраўніка дзяржавы Вацлава Клауса завяршаецца 7 сакавіка. Наўпроставыя прэзідэнцкія выбары ў Чэхіі праводзіліся ўпершыню. Раней кіраўніка дзяржавы, які мае ў асноўным прадстаўнічыя функцыі, выбіраў парламент. У Егіпце да 22 узрасла колькасць загінулых у сутыкненнях у Порт-Саідзе, больш за 200 чалавек параненыя. Людзі выйшлі на вуліцы, каб выказаць абурэнне вынясеннем у Каіры смяротнага прысуду 21 абвінавачанаму ў справе аб леташніх непарадках на стадыёне Порт-Саідзе. Тады загінулі 74 чалавекі. Раней у суботу на вуліцы гораду Суэц былі ўведзены войскі і танкі, каб не дапусціць непарадкі, што пачаліся напярэдадні. Егіпецкая апазіцыя пагражае байкатаваць парламенцкія выбары, калі прэзідэнт Мухамед Мурсі не знойдзе выйсці з цяперашняга палітычнага крызісу, якое задаволіла б усіх. Вядучая апазіцыйная кааліцыя прапануе да выбару стварыць урад нацыянальнага выратавання. У Егіпце нарастае хваля антыўрадавых выступаў, прымеркаваных да другой гадавіны паўстання супраць рэжыму Хосні Мубарака. Праціўнікі Мурсі абвінавачваюць яго ў здрадзе свецкім ідэалам удзельнікаў паўстання. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Баку затрыманы больш за 50 удзельнікаў мітынгу пратэсту супраць выкарыстання гвалту ў дачыненні да жыхароў Ісмаілы, дзе 23-24 студзеня адбыліся масавыя хваляванні. Паводле дадзеных азербайджанскай службы нашай радыёстанцыі, сярод затрыманых вядомы блогер Эмін Мілі, праваабаронца Малахат Насібава і журналістка Хадзіджа Ісмаілава. Акцыя была арганізаваная маладымі актывістамі праз сацыяльныя сеткі. У мінулую сераду ў Ісмаілі канфлікт прыезджых бакінцаў з мясцовымі жыхарамі выліўся ў непарадкі, у выніку якіх быў спалены гатэль і 4 аўтамабілі. Для разгону натоўпу паліцыя ўжыла слезацечны газ і вадамёты. На наступны дзень на вуліцы гораду выйшлі сотні людзей, патрабуючы адстаўкі губернатара і вызвалення дзясяткаў арыштаваных удзельнікаў непарадкаў. Прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Вікторія Нуланд заявіла, што Злучаныя Штаты глыбока занепакоены прыняццем дзярждумай Расіі ў першым чытанні законапраекту, які ўводзіць штрафы за прапаганду гомасексуалізму. Паводле яе словаў, дакумент абмяжоўвае свабоду выказвання меркавання ў правядзенні сходаў для прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, а таксама для ўсіх расійскіх грамадзянаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International таксама судзіла гэты законапраект. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітвязень, былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, які адбывае пакаранне ў закрытай турме Нумарадзіну Магілёве, узнагароджаны міжнароднай прэміяй імя Вілі Бранта. Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Берліне, ад імя Статкевіча прэмію атрымалі яго жонка Марына Адамовіч і дачка Кацярына Статкевіч. Мікалай Статкевіч узнагароджаны прэміяй за асаблівую палітычную мужнасць. Перад уручэннем прэміі з прамовай выступіў старшыня журы прафесар Эган Бар, на працягу многіх гадоў блізкі сябар паплечнік Вілі.